Hello and welcome to Mr. Bun Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ Mr. Bun Podcast ทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมีสัญญาณบอกว่าทองคำจะตกถึงประมาณกว่า 12% ในช่วงระยะเวลาใกล้นะฮะเรามาดูกันครับสัญญาณนี้มาจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมนีที่มีชื่อว่า Deutsche Bank นะครับ Deutsche Bank เนี่ยนะครับก็เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนตลอดจนการเป็น Investment Banker หรือสายวณิชย์ธนกิจที่เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำต่างๆและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสายงานในการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนทุกประเภทคนคนหนึ่งก็คือนายไมเคิลชูนะครับไมเคิลชูเนี่ยเป็นหัวหน้านักกลยุทธ์ลงทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคาร Deutsche Bank ไมเคิลชูมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำที่สวนกับหลายธนาคารเหมือนกันโดยเขามองว่าราคาทองคำในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยจะอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่า bearish แปลว่าหมีก็คือเป็นภาวะที่จะมีการเทขายราคาทองคำเนี่ยนะครับตกต่ำลงไปไมเคิลชูพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าจะดูจริงๆว่าถ้าไปเทียบกับเรื่องของราคาทองคำที่เคยเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าทองคำในตลาดโลกสิงหาคมนั้นสูงสุดเป็นประวัติการนั้นไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ผมไม่บอกนะฮะไมเคิลชูบอกอย่างนี้ครับไอการที่จะเห็นทองคำกลับไปแตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนั้นทองคำนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่สิงหาคมนั้นได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับ 35%แล้วถัดจากนั้นมันก็ตกลงมา 13, 17, 21% นะครับจนกระทั่งเขาเลยเปิดมุมมองว่าเป็นไปได้ยากถ้าเทียบกับจุดสูงสุดที่เป็นประวัติการณ์สิงหาคมจะทำให้ทองคำนั้นกลับเข้าไปยืนจุดเดิมได้ประเด็นที่2ที่ไมเคิลชูมองก็คือว่าขณะนี้เนี่ยภาวะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหมีซึ่งเกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนนั้นคลอดแล้วรอแล้วรออีกอกหักกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองและก็ความไม่แน่นอนในการเมืองของอเมริกาที่จะผลักดันให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตอนนี้ความเสี่ยงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมันหมดไปแล้วนะครับเพราะเขารู้แล้วว่าใครชนะแม้ว่าจะยังอึ้งนะฮะมีชั้นเชิงกันนิดนึงแต่สิ่งที่ก็กังวลต่อก็คือว่ามันมองไม่เห็นจริงๆว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปถึง20 มกราคมเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่ผลักมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจ98,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า28 ล้านล้านบาทออกมาในตลาดไมเคิลชูมองว่าเป็นไปได้ยากจริงๆครับเพราะว่าตัวเลขที่เคยสูงก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลอเมริกาก็เคยเสนอสูงแนนซี่เปโลซีซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านของทางด้านเดโมแครตในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เคยเสนอไว้สูงแต่ตกลงกันไม่ได้ที่นี่900,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะผลักดันกันได้ยังไงและที่สำคัญก็คือโดนัลด์ทรัมป์จะยังมีอารมณ์โดนนะอารมณ์ในทางบวกนะว่าเขาจะยอมเข็นมาตรการตัวนี้ออกมาหรือไม่มากกว่าที่จะไปใช้มาตรการอื่นๆไมเคิลชูยังมองต่อไปด้วยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยจังหวะราคาทองคำนี่นะครับที่จะมีแนวโน้มปรับลดลงไปเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้อีกเนื่องจากว่าอะไรทราบไหมฮะเมื่อเม็ดเงินไม่ออกเมื่อไม่ออกเสร็จเนี่ยการจะลงทุนทองคำในจังหวะที่ราคาตกลงถึง2 หลักจะเป็นเรื่องที่เปราะบางและอันตรายอย่างมากๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับมาดูกันก็จะบอกว่ารอบราคาของทองคำเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะยืนเหนือในอนาคตต่อไปได้หรือไม่ผมพยายามค้นหาดูนะไมเคิลชูแห่งธนาคาร Deutsche Bank ไม่ได้บอกครับว่าไอ้จะลง 12% ในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยกรอบเวลาอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราคิดกันดีๆครับท่านผู้ชมครับสัญญาณของตอนนี้เมื่อคืนก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับทุกสกุลสำคัญของโลกอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ2 ปีขึ้นนี่คือประเด็นที่1เกิดขึ้นแล้ว2ในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐกับรอบที่เหลืออีกเพียงไม่กี่ครั้งข้างหน้านี่นะครับยังคงมีน้ำหนักในการที่จะดูว่าจำเป็นต้องใส่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปมากกว่าเดิมหรือไม่นะ2 อย่างนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนับตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าทองคำในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคของโลกซึ่งไม่เกี่ยวกับอเมริกาจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกอีกหรือไม่เพราะอะไรครับสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ตีกลับมาเป็นรอบที่2และ3บางเขตเศรษฐกิจเป็นรอบที่4เช่นฮ่องกงนั้นมีการมองว่าทองคำจะต้องปรับลดลงและเมื่อทองคำจะต้องปรับลดลงหรือว่าในแง่ของค่าเงินสกุลสำคัญในแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะต้องปรับลดลงอันนี้น่ากลัวแล้วนะครับอันนี้น่ากลัวแล้วนะฮะว่าที่สุดนั้นราคาทองคำเนี่ยจะลงหรือไม่ลงมุมคิดของไมเคิลชูเป็นคนที่มองมุมสวนกับการลงทุนทองคำในสัญญาณขาลงหรือเทขายแต่ถ้ามุมคิดของธนาคาร City Group กับ Goldman Sachs นี่เป็นอีก2 ธนาคารนะครับอันนี้กลับมองว่าในปี64 ราคาทองคำมีแนวโน้มจะเหนือ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ 1,841 แล้วนะครับถามว่าทำไมเกิดอย่างนั้นถามว่าทำไมมี 2,000 ท่านผู้ชมก็ต้องจับสัญญาณต่อไปนะครับว่าแต่ละระยะเวลาในการที่ผลิตและจัดส่งวัคซีนจะมีผลทำให้ราคาทองคำได้รับแรงกระแทกชะลอตัวแต่ละจังหวะอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นกรณีไฟเซอร์เมื่อคืนออกมาบอกว่าผลิตและจัดส่งจะหายไปครึ่งหนึ่งเป้าหมายภายในปีนี้แต่ปีหน้าน่าจะทำได้สำเร็จ 1,300 ล้านโดสข่าวของวัคซีนในการจัดส่งซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าแต่ละยี่ห้อมีข้อเด่นข้อด้อยในการจัดส่งวัคซีนกระจายนะครับยี่ห้อไหนที่จำเป็นต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิประเภทชนิดที่จะเยือกแข็งที่สุดอันนี้ก็จะมีความเปราะบางแล้วก็ต้องใช้ความท้าทายในการจัดส่งสูงมากเพราะข่าวพวกนี้จะกระทบจังหวะการลงทุนของทองคำที่เกิดขึ้นโดยปริยายนะฮะถ้าดูจริงๆประเมินกันอย่างนี้ถ้า 12% เร็วๆนี้ตามมุมมองของไมเคิลชูจากทางด้านของธนาคารดอยช์แบงก์ก็คงจะไม่เกินภายในช่วงของต้นปีครับไม่น่าจะเกินภายในต้นปีฮะที่มันจะเกิดอาการของการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่และที่สำคัญก็คืออยู่ในช่วงหน้าหนาวของการระบาดโรคโควิด-19 ที่กำลังสูงในทางฝั่งของโลกตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ครับเราต้องกลับมาดูฮะผมมีสถิติให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่าพฤศจิกายนทองคำบ้านทั่วโลกเนี่ยตกไป 5.6% และถ้าเทียบรายเดือนทองคำในเดือนพฤศจิกายนปี2563นั้นเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่ของมันถูกมันคือจังหวะที่เปิดให้ท่านผู้ชมทั้งนั้นมุมมองวิเคราะห์ที่บอกว่าราคาทองคำจะตกถึง 12% นั้นสำหรับคนที่ติดดอยถือดอยสูงอันนี้เราเข้าใจฮะว่าตายละยุ่งละนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ติดดอยหรือกะจะซื้อถัวเฉลี่ยที่เรียกกันว่าเอาไป average กับต้นทุนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าจะมีการตกถึง 12% นับจากราคาณปัจจุบันที่เห็นอยู่ในขณะนี้ผมตีซะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ 1,840 เมื่อตกประมาณ 12% มันก็แสดงว่าอาจจะมีประมาณอีกสัก 18-20 ดอลลาร์ที่จะกระชากราคาลงมาถามว่าจะต่ำกว่า 1,800 ที่เข้ารับซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องรอแล้วอดใจรอนิดนึงเพราะฉะนั้นการที่ทองคำจะปรับลงก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าคุณสามารถจะทำกำไรในการซื้อถัวเฉลี่ยต่อไปได้หรือไม่ส่วนคนที่อยู่สูงแล้วก็รอนิดนึงครับถ้าหากว่า2ธนาคารยักษ์ใหญ่มีมุมมองว่าจะไปต่อได้เกิน 2,000 แต่ถ้าบอกว่าจะไปถึง 2,000 เท่าไหร่ฮะเมื่อเดือนสิงหาคม2,070 กว่าดอลลาร์เนี่ยโอ้โหอันนี้คงจะต้องรออีกรอบแล้วครับคุณจะต้องรอหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือสำหรับเรื่องของทองคำที่วันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันต่อไปแล้วนะครับ